nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
K- Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi.
Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala ali washabihi wasallam. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di gelombang 1476 AM Bandung dan juga para pendengar Pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Senin pagi, tanggal 21 Syaban 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Februari tahun 2026 Masehi, kita berjumpa kembali dalam kajian rutin setiap Senin pagi yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Alam Jin. Dan tema kita pagi hari ini yakni tentang buruknya rupa bangsa jin. Kajian ini dilangsungkan langsung dari Masjid Umar Ibn Khattab di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustaz ada di masjid untuk menyampaikan kajiannya, dan kita sama-sama kita dengarkan dan ikuti kajiannya. Fali tafadhal masykura Ustaz.
Dengan pohon zakum. Pohon zakum berbuah, buahnya itu seperti kepala setan dan tumbuh di dasar neraka jahannam. Seperti yang Allah terangkan dalam surah As-Saffat ayat 64-65, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya zakum itu sebuah pohon yang tumbuh di dasar neraka jahim. Pucuknya, buahnya seolah-olah seperti kepala setan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, wa hadza tabshi'an laha wa illam takun ma'rufan innal mukhatabin li'annahu qad istaqara fi an-nufus anna syayatin qabihatun nazar. Kata Imam Ibnu Katsir, ini gambaran penyerupaan setan dengan buah zakum. Walaupun setan ini tidak diketahui bentuknya dalam pandangan manusia, tapi telah terpatri dalam hati semua manusia bahwa setan itu sangat buruk sekali rupanya. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wal jinnu tatasawwaru bisuratin kathira yatatawwaruna wa yatashakkaluna fi suratil insan wal baha'im wal hayat wal aqarib wal ibl wal baqar wal ghanam wal khayri wal bighal wal hamir wal tayr. Jin bisa menyamar dalam beragam bentuk dan terbang serta menampakkan diri, baik dalam bentuk manusia, binatang, ular, kalajengking, unta, sapi, kambing, kuda, bagal, atau keledai, bahkan burung. Nanti ada beberapa keterangan dari hadis yang menjelaskan hal tersebut. Pertama, setiap setan punya tanduk. Bagaimana tanduknya? Tidak ada penjelasan dalam hadis. Jangankan tanduk setan, tanduk binatang saja kan berbeda-beda. Tanduk kambing, tanduk sapi, tanduk apalagi, ada ular tanduk juga ada kan. Tanduknya beda-beda. Setan bertanduk. Dan ini bisa kita ketahui dari hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, juga Imam Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taharru bi salatikum tulu'ash syams wa la ghurubiha fa innaha tatla'u baina qarnay syaitan. Janganlah kalian menyengaja salat ketika matahari terbenam atau ketika matahari terbit. Salah satu waktu yang dilarang sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam. Tapi undur beberapa menit setelahnya. Umpamanya kalau kita mau sholat syuruq, jangan pas matahari terbit. Jam berapa terbit? Oh, jam 6 umpamanya. Pas jam 6 tidak boleh, haram. Tapi biarkan 10 sampai 15 menit berlalu sampai mataharinya keluar semua, baru melakukan sholat syuruq. Kenapa? Fa innaha tatla'u baina qarnai syaitan, karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Apakah maknanya syaitannya besar sampai matahari juga berada di antara dua tanduk syaitan? Bukan begitu maknanya. Tapi dalam pandangan orang, ketika matahari terbit, mataharinya jauh di sana. Syaitan ada di hadapan kita duduk pas kita mau sholat, pas matahari terbit. Sehingga kita menyembah syaitan, sujud ruku kepada syaitan. Dalam pandangan kita seolah-olah matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan. Tanduknya ya kecil, seperti umpamanya kita membentuk tangan kita begini. Oh, itu jam berada di antara dua telunjuk kita. Jamnya jauh di sana, telunjuknya dekat di sini. Tapi dalam pandangan kita seolah-olah jam berada di antara dua telunjuk kita. Atau bahkan coba ketika matahari terbit, kita ginikan dua telunjuk kita ini kecil, matahari jauh di sana, seolah-olah matahari ada dua di antara dua telunjuk kita dalam pandangan kita. Jadi ketika orang sholat pada waktu maghrib pas matahari terbit atau terbenam, lalu kita sholat, maka setan duduk di hadapan kita. Dalam pandangan kita seolah-olah itu matahari berada di antara dua tanduk setan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan menunjukkan setan punya tanduk. Cuma tidak ada keterangan bagaimana bentuk tanduknya. Apa seperti kambing, seperti kerbau, seperti sapi, apalagi seperti rusa. Kalau rusa kan tanduknya itu bercabang gitu. Binatang aja beda tanduknya, apalagi setan. Wallahu alam, bagaimana bentuknya dan ukuran dari dua tanduk setan tak ada keterangan dari hadis yang sahih. Kadang setan menjelma sebagai ular, sebagaimana hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban dan juga Imam At-Tabrani. Dalam kitab silsilah al-hadis as-sahih dikatakan, berkata Rasul SAW dari Ibnu Abbas, al-hayatu maskhul jin kama masakhatil qiradah wal khanazir min bani Israel. Ular itu termasuk salah satu bentuk penjelmaan jin, sebagaimana monyet-monyet dan babi-babi dulu merupakan transformasi perubahan bentuk dari Bani Israel. Dulu Bani Israel dikutuk menjadi apa? Menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Kunu qiradatan khasin. Jadilah kamu seperti monyet-monyet yang hina. Itu kepada Bani Israel. Saking durhakanya Bani Israel. Nah, ular sama seperti itu, merupakan bentuk perubahan dari jin. Ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kana fatam minna hadithu ahdin bi'arus, fakharajna ma'a Rasulillahi s.a.w. ilal khandaqo. Fakana dzalikal fata yasta'dinu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi asnafin nahar فيرجعوا إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول صلى الله عليه وسلم خذ عليك صلاحك فإني أخشى عليك القريضة فأخذ الرجل صلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليه بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له أكفف عليك رحمك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحيات عظيمة مطوية على الفراش فأهوى إليه بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدري أيهما كان أسرع موتا الحياة أو الفتى قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو الشيطان. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang pemuda pengantin baru. Kami keluar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Khandaq. Khandaq itu parit persiapan mau perang melawan orang-orang kafir yang akan menyerang kota Madinah. Dan orang kafir itu bergabung beberapa suku bangsa. Sampai berjumlah 12.000 orang. Banyak tuh. Maka disebut perang Ahzab. Ahzab itu artinya beberapa suku bangsa bergabung. Nabi SAW membuat khandaq di sekitar kota Madinah. Khandaq itu parit. Besar, tidak bisa diloncati. Dan dalam. Kalau musuh mau menyerang harus turun dulu ke parit, begitu turun naiknya juga susah, lalu ditombak, dipanah gitu. Nah, ketika bikin khandaq, khandaknya kan apa? Ya besar ya panjang, jadi berhari-hari. Maka pemuda ini karena pengantin baru minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang menemui istrinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bawa senjata. Aku khawatir terhadap pengkhianatan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah mengadakan perjanjian damai, tidak boleh saling menyerang. Tapi si Yahudi kan suka khianat. Akhirnya kata Nabi, bawa senjata nih. Diambillah senjata itu oleh pemuda ini. Kemudian dia pulang menemui istrinya. Karena pengantin baru. Apa yang terjadi? Dia mendapati istrinya itu ada di luar. Dia cabut tombaknya untuk ditusukkan kepada istrinya. Karena cemburu, ngapain istrinya di luar. Kata istrinya, tahan dulu senjatamu. Masuk dulu rumah. Lihat apa yang ada di rumah. Apa yang membuat aku keluar. Dia pun masuk. Ternyata ada ular besar melingkar di tempat tidurnya. Akhirnya dia mencabut tombaknya. Kemudian ditusukkan ke ular tersebut. Ular itu balik menyerang lalu bergumul. Dua-duanya mati. Orang ini dicekik oleh ular tersebut. Mungkin ularnya ular wallahu a'lam, mungkin ular piton. Kok ada di Arab Saudi ular piton? Ini kan jelmaan jin. Kalau ular asli mungkin ular, namanya ular derik gitu, ular padang pasir. Nah, lalu dua-duanya mati. Kita tidak tahu mana yang lebih dulu mati, ularnya atau pemuda itu. Datanglah kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan seperti itu, dan kami berkata, berdoalah kepada Allah azza wa jalla agar Allah menghidupkan kembali orang ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mintakan ampun bagi sahabat kalian ini. Ya kalau sudah mati enggak bisa dihidupkan lagi. Lalu berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di Madinah ada jin yang sudah masuk Islam. Kadang jin yang sudah masuk Islam berwujud menjelma menjadi apa? Ular. Maka kalau kalian melihat ular di rumah kalian, azankan di rumah sampai 3 hari. Kalau setelah 3 hari masih muncul ini ular, bunuh. Karena mungkin itu setan. Maksud setan, jin yang kafir. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud. Bagaimana caranya setan menyakiti atau mengganggu manusia? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis tadi. Qala al-Qadhi, telah berkata al-Qadhi, kata Imam An-Nawawi, rawa Ibnu Hubaib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul, diriwayatkan oleh Ibnu Hubaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berkata, anshudukum bil ahdi alladhi akhadahu alaikum Sulaiman bin Daud, la tu'dhunana wa la tadhharu lana. Wa qala Malik, yakfi an yaqul ukhruj alayka billahi wal yawmil akhir an alla tabdu lana wa la tu'dhunana. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku peringatkan kalian kepada sebuah perjanjian yang diambil oleh Sulaiman bin Daud, bahwa la tu'dhunana wa la tadhharulana, jangan kalian menyakiti kami dan jangan menampakkan diri kepada kami. Itu perjanjian antara Nabi Sulaiman dengan bangsa jin. Jadi dulu bangsa jin sangat-sangat takut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa menangkap, menghukum, menyiksa, bahkan membunuh para jin. Nah, salah satu instruksi Nabi Sulaiman, la tu'dhunana wa la tadhharulana. Jangan kalian menyakiti kami, para manusia, dan jangan menampakkan diri. Berkata Imam Malik, makanya cukuplah kalau ada ular di dalam rumah atau ada, kita tahu, bangsa jin di dalam rumah yang kadang mengganggu kita, cukup katakan ukhruj alaika billahi wal yawmil akhir, keluar kamu dari sini, kamu wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya agar kalian tidak menampakkan diri kepada kami dan tidak mengganggu kami. Ingatkan dia dengan perjanjian yang pernah dibuat bersama Nabi Sulaiman zaman baheula. Ini perkataan Imam An-Nawawi mengutip pendapat Imam Malik dan seterusnya. Terus gimana sekarang kalau ada ular di rumah kita? Ini dirinci ada 3, ya. Pertama, azankan 3 kali. Kalau dia pergi, biarkan. Tapi kalau tidak, bunuhlah. Karena mungkin dia itu setan. Maksud setan itu jin yang kafir. Atau jin muslim yang durhaka, yang jahat. Atau mungkin ular yang sebenarnya. Ini yang pertama. Kedua, kalau ada ciri-ciri dia itu ular beneran. Disebutkan di sini, idza kanatil hayatu dzata tafitaini au batra faqtulha li'annahu hayya haqiqiyah. Kalau ular itu memiliki dua cabang dari lidahnya, ular kan suka menjulur-julurkan lidah, dan itu berfungsi untuk apa? Ular itu menjulurkan lidah mencium atau menangkap udara di luar mulutnya, lalu ditempelkan ke hidung. Oleh hidung nanti dikirim data ke otak. Dengan cara seperti itu ular bisa mengetahui ada makhluk apa di sekitarnya, ada mangsa atau ada predator. Kalau mangsa diikuti, dikejar, ada tikus, ada apa aja dikejar. Itu dengan lidah yang dijulurkan. Bercabang kan lidahnya itu? Lidahnya bercabang, maka bunuh dia, karena dia adalah ular yang sebenar-benarnya. Atau umpamai kulitnya disebut laha khattan abyad wa qila aswadan ala dhahriha. Atau umpamanya ada garis-garis putih atau garis-garis hitam, orai welang. Dan disebut wal batra qasiratu dzam. Terus di ujung, di apa namanya, di buntutnya ada semacam dua tanduk kecil yang bercabang. Itu di daerah padang pasir ada ular yang buntutnya itu menyerupai labah-labah, digerak-gerakkan. Kepala ular itu nyamar sewarna dengan pasir atau batu, jadi gak kelihatan. Kalau ada burung melihat buntut ular itu seperti serangga, seperti mangsa bagi burung, gerak-gerak gitu, memang pancingan. Nah, begitu si burung menyangka itu serangga, mereka datang turun untuk menangkap, memakan yang dikiranya serangga. Begitu mendekat, baru ular itu kepalanya nongol, gep saja si burung itu ditangkap. Nah, itu ada khasnya di sana begitu, ular derik namanya. Nah, kadang-kadang ular derik itu buntutnya itu berupa sesuatu yang bisa digetarkan lalu menimbulkan suara derik. Itu untuk memberi peringatan ke predator, ada saya ini bahaya, kalau mendekat nanti saya patuk gitu. Maka itu ular beneran. Karena itulah maka dalam hadis dikatakan annahu sallallahu sallam naha an qatli awamiril buyut wa amara bi qatlil abyad wa dzawit tafitain. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk langsung membunuh ular secara umum di rumah dan memerintahkan untuk membunuh ular yang warna hitamnya ada putih dan memiliki dua cabang di lidahnya. Hadis itu muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang kedua. Jadi kalau ada ular di rumah, azankan. Kalau enggak mau pergi, bunuh, ya. Yang kedua, kalau ada ular itu kelihatan murni ular yang biasa kita kenal, bunuh. Tapi kalau ularnya itu hitam, mengkilap semuanya, azankan dulu. Yang ketiga, kalau melihat ular di luar rumah, bunuh saja sudah. Ya, inilah tiga rincian kalau kita ketemu ular yang diterangkan oleh para ulama. Jadi, salah satu bentuk jelmaan jin adalah ular. Kadang ada jin yang memiliki sayap dan bisa terbang. Tidak semua bangsa jin. sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Hakim dari Abu Tsa'labah. Dia berkata, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-jinnu thalathatu asnaf. Sinfun lahum ajniha yatiruna biha fil hawa, wa sinfun hayat wa kilab, wa sinfun yahluna wa yad'anun." Jin itu ada tiga golongan. Golongan pertama yang memiliki sayap dan bisa terbang di udara. Golongan kedua berbentuk ular dan anjing. Dan yang ketiga, mereka yang disebut nomaden. Nomaden itu tidak memiliki tempat yang khusus, berpindah-pindah dan berubah-ubah wujudnya. Bukan seperti bunglon, kalau bunglon mah wujudnya tetap sama, cuma yang berubah apa? Warnanya. Di warna merah jadi merah, di warna hijau jadi hijau, tapi bentuknya mah bunglon gitu-gitu aja. Tapi kalau jin yang nomaden bentuknya berubah. Tergantung dia mau menyamar menjadi apa, dan Allah memberikan kemampuan kepada jin untuk berubah-ubah. Termasuk jin bisa berubah menjelma dalam bentuk manusia, ya, seperti kita. Sebagaimana diterangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, wakalani Rasul sallam bihifdz zakat Ramadan fa atani atin. Faja'ana yahthu fit ta'am fa akhadtuhu. Aku ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat fitrah, zakat rifat itu dulu berupa makanan, gandum atau kurma. Malam hari ada orang yang datang, dia mengambil makanan yang aku jaga. Aku tangkap. Dan ketika ditangkap dia gak bisa lepas. Kenapa? Karena menjelma. Lalu kata Abu Hurairah, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan bawa kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu memelas, lalu berkata, inni muhtajun wa alayya iyal wa li hajah syadidah. Saya terpaksa, saya punya keluarga yang sedang kelaparan yang sangat. Tolong lepaskan. Fa khalaitu anhu, maka saya lepaskan karena kasihan, apalagi dia kelaparan miskin, ya udah dibiarkan. Esoknya aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asyirukal barihah, ai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam. Loh, Nabi kok tahu? Padahal belum cerita tuh. Tapi Nabi sudah bertanya, gimana tawananmu? Maka menjawab, ya Rasulullah, syakka hajatan syadidah wa iyalan farahimtuhu fakhalaitu sabila. Ya Rasulullah, dia mengeluh tentang kebutuhan mendesak, keluarganya yang kelaparan. Saya kasihan, lalu saya lepaskan. Apa kata Nabi SAW? Innahu kadzabaka wa sayaud. Dia bohong kepadamu dan nanti malam dia akan kembali. Kata Abu Hurairah, fa'araftu annahu sayaud. Kalau gitu saya tahu pasti malam dia datang lagi karena Nabi menyatakan begitu. Maka in farasadtuhu, aku ngintip-ngintip. Faja'a, dia datang lagi. Yahthu minat ta'am. Dia mengambil lagi makanan. Aku tangkap lagi. Lalu aku berkata, la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bawa kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, da'ni fa'inni muhtajun wa alaya iya la'audu. Tolong lepaskan aku terdesak butuh, aku punya keluarga. Aku berjanji tidak akan kembali. Tidak akan mengulang. Farahimtuhu, aku pun kasihan dilepaskan lagi. Besoknya Nabi berkata lagi, hei Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, sama. Dia mengeluh curhat karena terdesak kebutuhan dan punya keluarga kelaparan. Aku kasihan dan aku lepaskan. Apa kata Nabi? Amma innahu kadzabaka wa sayaud. Dia bohong kepadamu, dia akan kembali. Maka malam ketiga aku intip lagi, benar datang lagi. Aku tangkap lagi, lalu akan aku bawa kepada Nabi SAW. Wa hadza akhiru thalathati marrat annaka taz'umu alla ta'ud tsumma ta'ud. Ini kali ketiga. Kamu janji enggak akan datang nyuri lagi, ternyata kamu datang, kamu bohong. Nah, ketiga nih, kata orang Sunda mah mista maja utama. Enggak tahu apa artinya mista maja itu. Pokoknya 1, 2, 3 kalau udah 3 kali terus mengulang tidak ada ampun gitu kan? Naon mista maja utama katanya? 1, 2, 3 gitu. Orang ini berkata, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Lepaskan saya. Kalau kamu lepaskan, saya akan kasih beberapa kalimat. Saya akan ajarkan beberapa kalimat yang Allah akan beri manfaat kepadamu dengan kalimat ini. Abu Hurairah itu sangat rakus kepada ilmu. Rakus kepada ilmu bagus, yang jelek rakus kepada dunia, kepada harta, pangkat, jabatan. Kalau kepada ilmu bagus, harus rakus kita. Maka Abu Hurairah melepas. Apa ilmu yang kamu ajarkan? Orang itu menjawab, idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi hatta takhtimal ayat. فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِدْ وَلَا يَقْرِبَنَّكَ شَيْطَنْ حَتَّى تُصْبِحَ. Kata orang itu, kalau kamu naik ke tempat tidurmu di malam hari, baca ayat kursi sampai selesai, Allah selalu menjaga kamu dan kamu tidak akan didekati oleh setan sampai subuh. Aku pun melepaskan dia. Besoknya Nabi bertanya lagi, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam? Wahai Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fakhraitu sabila. Wahai Rasulullah, orang itu mengajari aku beberapa kalimat yang bermanfaat, aku lepaskan dia. Mahia, kata Nabi, apa kalimat yang diajarkan orang itu? Kata Abu Hurairah, orang itu berkata, kalau kamu naik ke tempat tidurmu malam hari, baca ayat kursi sampai akhir, lalu Allah akan melindungi kamu dan tidak akan didekati setan sampai subuh. Apa kata Nabi SAW, annahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu sebenarnya pendusta. Tapi kali ini dia berkata benar. Omongan orang itu benar. Ta'lamu man tukhatibu mundha thalathati ayyam ya Abu Hurairah? Kamu tahu enggak siapa orang yang kamu ajak bicara selama 3 malam? Hai Abu Hurairah. Tahu enggak siapa dia? Kata Abu Hurairah, lah tidak. Kata Nabi, dzaka syaitan, itulah syaitan. Ternyata itu bangsa jin, bungklekan. Dan ketika bungklekan bisa diapa? Ditangkap dan tak bisa lepas. Tapi tidak harus dimasukkan ke botol. Kan sekarang ada grup, apa namanya, Ghostbuster namanya, pemberantas setan. Kalau ada di rumah tempat tertentu angker, panggil, acting apa, dimasukkan ke botol. Acting itu namanya bohong. Nunangkat jin tidak begitu. Nabi SAW aja menangkap jin tidak begitu. Abu Hurairah menangkap jin tidak begitu. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan jin tadi menjelma menjadi apa? Orang, orang biasa ya. Dan ini menunjukkan kadang ada orang yang serupa dengan orang lain. Konon katanya di sini di Selasa dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada tuh. Jadi ada seseorang malam-malam kaketok tukang baso, meser baso cenah. Terus tuh ayah neng sehat. Besoknya tukang baso itu ngirim ke rumahnya. Iya cenah tadi ayah nyuhunkeun dah henteu. Dikirim baso tadi bengi nyuhunkeun dah henteu nyaan cenah. Tamareun jin nanya. Merenjina. Jadi kadang-kadang bisa menjelma menjadi orang, ya. Karena itulah maka jin memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi orang. Cuma yang pasti para jin tidak bisa menjelma menjadi nabi, Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lainnya, walaupun hanya dalam mimpi. Apalagi dalam realita, dalam kenyataan ya. Inilah beberapa bentuk penyamaran bangsa jin. Adapun bentuk asli, maka bentuk aslinya itu sangat-sangat buruk. Sebagaimana nanti akan diterangkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga dari jamaah bapak-bapak dulu kalau ada pertanyaan dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, kalau di rumah gitu ya, di rumah ada atau kita menemukan ular gitu. Apakah kan kita tidak bisa membedakan antara ular yang beneran atau ular jelmaan gitu. Bagaimana kita itu untuk itu kan kadang-kadang kita tuh setiap ada ular atau yang dibunuh saja karena tidak itu apa ular jelmaan atau itu yang penting kita itu ular ini pada dasarnya membahayakan gitu. Jadi bagaimana kita dibunuh saja atau gimana gitu ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi sudah dirinci. Pertama, kalau kelihatan ular itu ular biasa, ciri-cirinya kita tahu, ular kobra, ular welang, itunya ular-ular yang biasa kita kenal, ciri-cirinya jelas seperti ular biasa, boleh dibunuh. Tapi kalau ularnya itu tidak biasa, ularnya itu hitam, semuanya serba hitam. Terus bentuknya juga tidak seperti ular biasa, kepalanya agak sedikit keanehan. Maka mungkin saja itu jelmaan jin. Mungkin jin muslim mungkin. Mungkin jin kafir mungkin. Kalau seperti itu azankan 3 kali. Kalau setelah 3 kali diazankan, dia tetap berada di rumah kita, bunuh. Tapi kalau ketika diazani dia keluar, biarkan dia. Karena itu jin muslim. Tapi kalau diazani 3 kali, bunuh. Karena pertama, mungkin dia jin tapi jin kafir. Boleh dibunuh, karena mengganggu. Kedua, mungkin jin muslim tapi yang asin muta'andin. Asin itu yang ahli maksiat, durhaka dan suka jahat kepada makhluk lain termasuk kepada manusia. Boleh dibunuh. Yang ketiga mungkin saja itu ular beneran. Karena itulah maka walaupun itu jin muslim, jin kafir, tapi kalau sudah diadzani 3 kali masih ada, boleh dibunuh, kata Nabi SAW. Dan mungkin saja itu ular beneran, maka boleh bunuh. Itu kalau kita temukan di dalam rumah kita. Tapi kalau di luar rumah, maka ular apapun boleh dibunuh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu, di belakang ada? Pastikan mic kira-kira kuping. Ibu pakai mic. Nih, kasih.
Untuk azannya tadi lengkap. Atau perempuan juga azan?
Azan? Ya, perempuan ada, juga.
Jika ya. Ada ulat.
Taib. Kalau di rumah itu ada laki-laki, suruh laki-laki yang azan. Tapi kalau tidak ada laki-laki kecuali perempuan, laki-laki senang pada keluar umpamanya. Boleh wanita azan. Seperti umpamanya ketika akan sholat di rumah, waktu sholat sudah tiba, boleh enggak wanita azan? Boleh, tapi hanya terdengar oleh diri sendiri. Tidak boleh umpamanya teriak sampai kedengaran sama tetangga, ya. Kalau jauh dari masjid, tapi kalau ada azan dari masjid cukup. Tapi kalau umpamanya jauh tidak terdengar azan di mana-mana, di rumah, wanita boleh azan? Boleh. Asal dengan sesama wanita, tidak ada laki-laki di sana. Nah, demikian juga kalau di rumah ada ular. Tidak ada laki-laki, yang ada wanita, boleh azan. Dengan azan yang terdengar oleh ular tersebut. Kalau ular itu bangsa jin, lalu dia akan keluar, maka biarkan dia. Tapi kalau sudah 3 kali dia tetap ada, boleh dibunuh. Kalau emak-emaknya berani ngebunuh. Kalau enggak berani, di gimana ya? Tunggu aja suaminya, anaknya, atau laki-laki yang ada di rumah itu. Wallahu a'lam. Zain di studio, ada?
Ini dari Pak Uus di Tasikmalaya. Pak Ustad, upami ayah nu ngaku ajengan atanapi Ustad anu miara jin, kumaha eta, hatur nuhun.
Iya, Pak Uus, kamari ayatnya di Tasik. Kalau ada kiai ajengan Ustad, terus ngaku apa? Memelihara jin. Gimana tuh? Itu dukun. Untuk apa jin dipelihara? Kalau mau melihara, pelihara anak yatim. Manfaat itu, ya. Ada nasnya, ada nilai ibadahnya. Ngapain melihara jin? Ya. Nah, tidaklah jin dipelihara kecuali untuk dimanfaatkan. Dan tidaklah jin dimanfaatkan kecuali harus dipenuhi syarat-syarat yang dia tetapkan. Untuk umpamanya memberikan perlindungan. Dan ini terkena dengan ayat innahu kana rijalum minal insi ya'udhuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqo. Ada di antara beberapa laki-laki bangsa manusia meminta perlindungan kepada bangsa jin. Tapi laki-laki ini mengistilahkan itu jin pelihara.